Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U naredni sat sa vama će biti Maheo Šani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Savet ministara Bosne i Hercegovine usvojio okvirni plan za reformu policije. Evropska unija će odložiti donošenje odluke o statusu Kosova do ranog proleća, rekao Oli Rehn. Komandant KFOR ocenio stanje u regiji kao stabilno. Cara del Ponte danas izvanično napustila dužnost. Lideri Evropske unije potpisali u Lisabonu sporazum o reformama. Prisla zapretio da će bojkotovati skup o klimatskim promjenama u organizaciji SAD-a. U tematskom delu možete čuti intervju sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdiju. O najavi da bi Srbija uvela ekonomsku blokadu protiv Kosova u slučaju jednostranog proglašenja njegove nezavisnosti. Povodom haške presude generalu Dragomiru Miloševiću zbog zločina nad civilima u Sarajevu. Posjećanje koje se osuđen, ali i na žrtve opsade ovog grada. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je okvirni plan za reformu policije, odnosno za kreiranje i usvajanje zakona potrebnih za uspostavljanje državnih tijela na razini Bosne i Hercegovine, javlja Aida Džugum.
Kao preduslov za reformu policije biće formirano nekoliko državnih tijela, među kojima su Direkcija za koordinaciju policije, Institut za forenzičko ispitivanje, Ustanova za školovanje i stručno savršavanje kadrova i odbori za žalbe građana i policijskih službenika. Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić.
Naša namjera da do 15. februara vijeće ministara dođe do tih zakonskih rješenja i to bi zapravo bilo prezasjedanje PIK-a i mislim da je to jedan, ukoliko uspješno završim ovaj posao, što ne sumnjam, to će stvoriti uslove da iza februara, dakle mart, april, bude vrijeme kada ćemo potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Džugum.
Evropska unija će odložiti donošenje odluke o statusu Kosova do ranog proljeća, izjavio je evropski povjerenik za proširenje Oli Rehn za finski dnevnik Utisava Demari. No rješenje se mora naći jer je sadašnja situacija neodrživa, dodao je Rehn. Glasnogovornik kosovskog premijera Avni Arif izjavio je danas da je vrijeme postavljanja rokova za status Kosova prošao 10. decembra i da sada treba proglasiti nezavisnost. UNMIK policija radi na stvaranju okruženja za postizanje političkog rješenja za status Kosova, izjavio je komesar UNMIK policije Richard Monk u Medija centru u Čaglavici, izvještava Ana Mari Repić.
U slučaju izbijanja nereda na Kosovu, policijskim snagama će pomoć pružiti trupe KFOR-a, izjavio je komesar UNMIK policije Richard Monk na debati o bezbednosnoj situaciji na Kosovu nakon završenih pregovora. Monk je kazao da je prilikom nedavnog sastanka sa visokim zvaničnikom srpske policije garantovao nepristrasnost kosovske policije. Policija neće delovati na način koji bi mogao izgledati kao podrška određenom političkom rešenju. Policija će raditi da stvori okruženje u kome će političko rešenje biti postignuto, naglasio je Monk. Zamenik komesara Kosovske policijske službe, pukovnik Šeremet Ahmeti, je istakao da je kosovska policija spremna za svaku moguću situaciju.
Ne, taš, jeme te vedišnice, kad je fazan, ja stem dišne.
Svesni smo da prolazimo kroz osjetljiv period i potrebne pripreme su već urađene. Učinit ćemo sve da se svaki građanin osjeća bezbedno, kazao je pukovnik Ahmeti. Oba visoka policijska zvaničnika su, odgovarajući na pitanja novinara, kazala da nemaju podataka o tome da će srpski policajci u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova napustiti kosovsku policijsku službu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Komandant KFOR-a Xavije Demarnak i makedonski ministar obrane Lazare Lenovski ocijenili su danas u Skopju da je sigurnosna situacija u regiji stabilna i da se ne očekuju incidenti. Integracija u Evropsku uniju najbolji je način da se osigura trajni napredak i stabilnost u Bosni i Hercegovini, rekao je Miroslav Lajčak u Ljubljani. On je ministra vanjskih poslova Slovenije Dimitrija Rupela obavijestio o rezultatima nedavnog sastanka lidera vladajućih stranaka u BiH, koji su se obavezali da će izraditi novi državni zakon o policiji do 15. veljače i nastaviti diskusije o ustavnoj reformi krajem siječnja. Slovenski šef diplomacije potvrdio je da će odnosi sa Zapadnim Balkanom Balkanom biti ključni prioritet tijekom slovenskog predsjedavanja Evropskom unijom koji službena Ljubljana preuzima 1. siječnja 2008. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Charles English položio je danas svijeće u Memorialnom centru Potočari. Tom prigodom je, izvještava Sadik Salimović, veleposlanik ponovio kako je neprihvatljivo da su Radovan Karadžić i Ratko Mladić još uvijek na slobodi.
Šetnjom kroz ovaj memorijalni centar, obilaskom ovih spomenika, možete shvatiti šta se ovdje dogodilo. Kada pogledate ove nadgrobne spomenike, počinjete razumijevati koliko je ogroman zločin koji se ovdje dogodio i to ponovo u vama pokreće bijes zbog toga što oni koji su za to odgovorni, Karadžić i Mladić, još uvijek nisu izašli pred lice pravde. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Carla Del Ponte danas i službeno odstupa sa dužnosti glavne haške tužiteljice. Na toj funkciji bila je od 1999. a ocjena njenog rada varira od uspješnog do loše obavljenog posla, od propusta do politiziranja tribunala. Za vrijeme njenog mandata pred sud je izvedeno i nekoliko haških bjegunaca, a tužila je i jednog šefa države, Slobodana Miloševića. Za trajanja mandata nije joj uspjelo pred lice pravde dovesti dvojicu najtraženijih optuženih ratnih zločinaca Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Od 1. siječnja 2008. zamijenit će je Belgijanac Serge Bramerc.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije na svečanosti u Lisabonu potpisali su ugovor o reformi institucija Unije, kojim se pojednostavljuje mehanizam odlučivanja i rukovođenja Uniji i omogućava ulazak novih članica. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso.
This enlarged European Union.
Proširena Evropska unija daje nam novu ekonomsku, političku i stratešku dimenziju. Ta dimenzija čini članice jačima, ali i jača samu Evropu, ujedinjenu u različitostima, bolje organizirano, a sve kako bi promovirala svoje interese i vrijednosti širom svijeta. Evropska unija je zaprijetila da će bojkotirati skup o klimatskim promjenama koji idućega mjeseca organiziraju Sjedinjene Američke Države ukoliko Bushova administracija ne prihvati konkretna ograničenja emisije ugljenog dioksida. Ujedinjeni narodi su upozorili na skupu na indonezijskom otoku Baliju da ističe vrijeme za usvajanje sporazuma kojim bi se zamijenio protokol iz Kyota, a koji Sjedinjene Države nisu ratificirale. Sudjelujući na skupu, dobitnik ovogodišnja Nobelove nagrade za mir, Al Gore je upozorio. 20 od 21 najtoplije godine zabilježene su u posljednjih četvrt stoljeća. Najtoplja je bila 2005. Ova je na putu da bude druga najtoplja godina ikada. To nisu prirodne promjene. To je daleko ispod prirodnih varijacija i znanstvenici su na to upozorili. Ruski predsjednik Vladimir Putin sazvao je konstituirajuću sjednicu Donjeg doma Ruske dume za 24. prosinac. Njegova stranka Ujedinjena Rusija osvojila je 315 od 450 zastupničkih mjesta. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom podsjećamo na važne vijesti 13. prosinca. Vijeće ministara BiH usvojilo okvirni plan za reformu policije. Evropska unija će odložiti donošenje odluke o statusu Kosova do ranog proljeća, rekao Olli Rehn. Zapovjednik KFOR-a ocijenio da je stanje u regiji stabilno. Carla Del Ponte danas i službeno odstupa s dužnosti. Lideri Evropske unije potpisali u Lisabonu novi reformski ugovor. Brisel zaprijetio da će bojkotirati predstojeći skup o klimatskim promjenama u organizaciji Sjedinjenih Američkih Država.
U tematskom delu možete čuti da li postoji mogućnost odlaganja odluke o statusu Kosova zbog predsjedničkih izbora u Srbiji. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju u intervju Radiju Slobodna Evropa.
Mi ne možemo da zavisimo od nečije volje i da se status odlaže zbog događaja kao što su predsjednički izbori u Srbiji. To je unutrašnje pitanje i ne može direktno uticati na situaciju na Kosovu, rekao je Sejdiju.
Povodom najava da bi Srbija uvela ekonomsku blokadu protiv Kosova, ekonomista Miroslav Prokopijević podsjeća da su vlasti u Beogradu već nešto slično u prošlosti radile.
Problem je ovdje sa vlastima što su tako nepismene u ekonomskom smislu. To se naravno ništa nije promijenilo od vremena Miloševića. Svakom narodnom odlukom takve vrste samo kažnjavaju firme iz Srbije.
Šta kažu na Kosovo?
Uspostavljanje embarga u ekonomskim odnosima, slobodi kretanja ljudi, roba i u oblasti energetike više će štete naneti Srbiji negoli Kosovu, smatraju stručnjaci u Prištini.
Povodom haške presude generalu Dragomiru Miloševiću zbog zločina na civilima u Sarajevu. Saja Alahasković je devetogodišnja ćerka Sanela ubijena 1992. godine.
To mi je stena u očima, nikad ne izlazi ni danom ni noćom, niti će kad izaći. Nije daleko bila, ni na polju. Uletela je granata u kuću nama direkt, tu su mi je ubili. Nije vala ni ja rekla. U mene i u krilu.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Predsjednik Kosova Fatmir Sidiju izjavio je da Kosovo ne prihvata nove razgovore o statusu i da će Skupština Kosova u pravom trenutku doneti odluku o nezavisnosti. U intervju za Radio Slobodna Evropa Sidiju je reagujući na pretnje pojedinih srpskih zvaničnika da će u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova Srbija upotrebiti vojnu silu, kazao da će se u tom slučaju Beograd još jednom suočiti sa NATO trupama. Sidiju je istakao da dešavanje drugim zemljama kao što su predsjednički izbori u Srbiji ne mogu uticati na odlaganje rešenja statusa. Zabeležila Ana Mari Repić.
Nezavisnost Kosova nema cenu i nikakav pritisak, pa ni vojna pretnja ne mogu uticati na konačnu odluku, izjavio je predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju. U intervju za Radio Slobodna Evropa kosovski predsjednik je kazao da ukoliko Srbija pokuša da upotrebi silu na Kosovu, bilo vojnu ili putem delovanja tajnih službi, naići će na odgovor. NATO trupe su garancija i one to neće dozvoliti. Srbija ima sa kime da se suoči kao što je imala i 1999. godine, pa neka ponovi još jednom, upozorio je Sidiju. Predsjednik Kosova je tako reagovao na neke pretnje da bi Srbija mogla intervenisati u slučaju da Kosovo jednostrano proglasi nezavisnost. Predsjednik Sejdiju je rekao da Priština insistira da se proces rešavanja statusa što pre završi. On je izrazio očekivanje da će posle sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu 19. decembra doći do ubrzanja procesa. Skupština Kosova će reći svoje i doneće odluku koju treba da donese. To će biti odluka o nezavisnosti i zahtev za međunarodnim priznanjem, kazao je Sejdiju. Kosovski predsjednik nije naveo vremenski rok do kada bi mogla biti doneta odluka o nezavisnosti. Samo je kazao da postoji okvir i orijentacija kada se taj proces treba završiti. Posle sednice Saveta bezbednosti Sejdiju očekuje preporuke generalnog sekretara i samim tim ubrzanje procesa. Takođe, Sejdiju kaže da će posle 19. decembra stav zemalja koje podržavaju Kosovo biti još očigledniji. Kosovo ne prihvata nove razgovore, proces je završen jer su iscrpljene sve mogućnosti. Kazao je Sejdiju dodajući da ni dešavanje u drugim zemljama kao što su predsjednički izbori u Srbiji ne mogu uticati na rešenje statusa. Mi ne možemo da zavisimo od nečije volje i da se status odlaže zbog događaja kao što su predsjednički izbori u Srbiji. To je unutrašnje pitanje i ne može direktno uticati na situaciju na Kosovu, rekao je Sejdiju. Komentarišući stav Kipra koji ne podržava nezavisnost Kosova, predsjednik je kazao da Kosovo ne želi da bude talac zemalja koje imaju drugačiji stav. Prema oceni Sejdiua, pitanje podeljene Mitrovice neće biti nimalo lako i to će biti jedan od najvećih izazova. Međutim, Sejdiu je kazao da ne veruje u destabilizaciju situacije. To je propaganda onih koji se protive nezavisnosti, poručio je Sejdiu. Za nas je najvažnije da održimo mir građana i institucija, a posebno je važno da na pravi način reaguju bezbednosne snage, kao što su KFOR, UNMIK policija i Kosovska policijska služba, rekao je Sejdiju. Kosovski predsjednik je pozvao građane da doprinesu miru i stabilnosti Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I dalje o Kosovo, ovoga puta u najavi vlasti u Srbiji da bi uvele ekonomski embargo u slučaju da institucije u Prištini jednostrano proglase nezavisnost. Da li je ovo samo sredstvo srpsko-diplomatsko-psihološkog rata prema Kosovu i Zapadu kako bi se predupredilo jednostrano proglašenje i serija priznanja nezavisnosti Kosova ili bi se nešto već viđeno početkom 90-ih moglo još jednom ponoviti, istraživala u Beogradu Branka Trijević.
Uprkos stalnim tenzijama, Srbija je i dalje najveći izvoznik na Kosovo, isporučujući mu robu u vrednosti od 300 miliona evra godišnje, što predstavlja oko 14% ukupno kosovskog uvoza. I Srbije po vrednosti uvoza na Kosovo je Makedonija sa 12%, dok ostale zemlje znatno zaostaju za Srbijom i Makedonijom. Najveći problem na Kosovu, ako bi Srbija ostvarila pretnje ekonomskim embargom, predstavlja električna energija od koje ono zavisi, jer kroz Srbiju prolazi jedini kanal za uvoz struje. Ako bi se ovaj embargo ostvario, stručnjaci smatraju da bi Kosovo imalo samo kratkoročne negativne posljedice, ali bi dugoročnije negativne ekonomske i političke konsekvence imala sama Srbija. Ekonomista Miroslav Prokopijević podsjeća da su vlasti u Beogradu već nešto slično ne tako davno radile.
Recimo embargo protiv slovenačke robe. Dakle, teško je shvatiti da neko ponovo pokušava sličnu stvar, pošto je se pokazalo očito da je ona bila katastrofalna. Ali obzirom kakvi ljudi ovde vode politiku, ne bi me ni to čudilo.
Naš sagovornik naglašava da će, ukoliko se odluči za ekonomski embargo protiv Kosova, Srbija doživeti bumerang efekat. I ekonomski i politički.
Ono što je sigurno da je za Srbiju bilo kakav embargo protiv Kosova neto šteta. Veliki je za Srbiju na Kosovo, to je nekoliko stotina miliona evra. I za toliko bi, naravno, firme koje tamo izlaze bile i pogođene. Što se tiče pogođenosti samo Kosova, ja mislim, obzirom da takva opasnost postoji, da što se tiče i putovanja i roba i kapitala i tako dalje, da će biti pripremljene alternativni pravci. Tako da ne verujem se možda par dana da bi to dole moglo da ima i kakav negativni efekt, uključujući snabdevanje strujem, koja se čas posla preusmeri na neku drugu destinaciju.
Ako bi Srbija zavela ekonomsku blokadu Kosova, bili bi oštećeni potrošači na Kosovu, ali i srpska privreda, dok bi međunarodna zajednica našla načina da kazni Beograd, smatra Jelena Milić, ekspert iz Foruma za međunarodne odnose. Ona se ipak uzda u zdrav razum srpske javnosti nakon svega što je do sada doživjela.
Ja smatram da vlada Srbije ima prostor u kome može sada malo da preti i da odlaže samo proglašenje ili novu odluku međunarodne zajednice o konačnom statusu Kosova, da je u redu sve dok se ne poziva na oružje. I mislim da će se ipak posle proglašenja statusa relativno brzo stvari svesti na neku razumnu meru. Nadam se da će generalna situacija u Srbiji ići u tom pravcu gdje će svi uvidjeti da bi pre svega ekonomski embargo prema Kosovu, koga bi najviše oštetio, da razmislimo malo, oštetio bi sve žitelje Kosova, zato što Kosovo uvozi jako mnogo iz Srbije. Bosna i Kosovo uvoze najviše iz Srbije. Ekonomski embargo bi uništio srpsku privredu, uništio bi potrošače na Kosovu, ja ne vidim u čemu je tu smisao. Mislim da bi se na taj način Srbija verovatno ogradila i od članstva u CEFTA, koje se omogućava da ima pristup celom jednom tržištu 20 miliona ljudi, što ošte nije malo. Ja verujem da u takvim okolnostima, u toj konstelaciji međunarodna zajednica proizvela neke kontramere, a nadam se da je srpska javnost zaista već dovoljno zrela i da je dovoljno prošla da i takve stvari ne trebaju.
I Miroslav Prokopijević upozorava da Srbija ne bi trebalo da se igra politikom ekonomskog embarga prema Kosovu, jer bi još jedno mogla postati meta sankcija međunarodne zajednice.
Ne treba zaboraviti, ovde se Srbija posmatra i kao neka vrsta igrača i stepen njene kooperativnosti ili nekooperativnosti u međunarodnoj zajednici. I ako pređe neku crtu, ne samo da će biti zaustavljene sve euroatlantske integracije, nego se vrlo lako može pokrenuti kazneni postupak pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija o uvođenju sankcija ponovo Srbiji zbog nesaradnje sa sudom u Hagu, koji su osnovali Ujedinjene nacije. Tako da Srbija tu ne bi trebalo uopšte da se igra sa takvim vrlo glupim, vrlo lošim politikama.
Najava ekonomskih sankcija Srbije prema Kosovu je očekivana i predstavlja ne mnogo pametan i efikasan odgovor vlade Srbije na jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, ocenjuje Jovan Teokarević, direktor Beogradskog centra za evropske integracije. Komentarišući najave visokih evropskih funkcionera da će Brisel oštro reagovati ako eventualni ekonomski embargo prema Kosovu ugrozi i linije komunikacije buduće evropske misije na Kosovu, Teokarević kaže.
Mislim da pitanje komunikacija nije preveliki problem, do Kosova se može doći i na druge načine, ne samo kroz teritoriju Srbije, ali će eventualne sankcije Srbije ka Kosovu značiti početak pogoršanih odnosa sa Evropskom unijom, u kojoj Evropska unija praktično nema mnogo sredstava na raspolaganju, ali ima jedno značajno sredstvo, a to je da zaustavi našu dalju evropsku integraciju, da praktično stopira manje više usvojenu odluku da sa Srbijom potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, posle čega bismo mi praktično bili u nekoj vrsti tihih ili neobjavljenih sankcija same Evropske unije prema Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na Kosovu za to vreme ističu da bez obzira što znatan deo roba stiže iz Srbije, našli bi alternativne načine snabdevanja. Juče je predsjednik Albanije Sali Beriša ponudio Kosovu pomoć u slučaju blokade Srbije, stavljajući na raspolaganje sve luke i aerodrome. Beleži Zimba Džako.
Uspostavljanje embarga u ekonomskim odnosima, slobodi kretanja ljudi, roba i u oblasti energetike više će štete naneti Srbiji negoli Kosovu, smatraju stručnjaci u Prištini. Aleksandarson iz Međunarodne krizne grupe smatra da će na početku najavljeni embargo štetiti obema zemljama.
At the moment, something like 15% of Kosovo's legal trade is done with Serbia. Perhaps there is a larger share.
Trenutno se oko 15% trgovine vrši legalno sa Srbijom, međutim možda ima više nelegalne trgovine koja dolazi na Kosovo bez plaćanja poreza. Sa druge strane, roba iz Srbije na Kosovo ulazi sa mnogo olakšica i manjim porezima i carinskim dažbinama i u interesu je Srba sa severa Kosova koji su bliski sa Demokratskom strankom Srbije Vojislava Koštunice i Beogradom, tako da smatram da obe strane imaju interesa da nastave sa trgovinom. Anderson najavljuje mogućnost da se embargo uspostavi u delu administrativne granice između Kosova i Preševske doline. Sa druge strane, istraživač u Reinvestu Alban Hašani smatra da će ekonomski embargo prema Kosovu naneti kratkoročne probleme i štete, dok će se dugoročno naći druge alternative. Prete iz Beograda je presenjena od strane Srbije. Svakako, takav embargo na kratkoročnom planu će imati utjecaja u vremenu kada će se pokušati naći nova tržišta, ali u dugoročnom periodu Kosovo će naći alternativna rješenja. To bi istovremeno imalo dugoročne implikacije na Srbiju jer bi zauvek izgubila kosovsko tržište. Anderson pak ističe kako je, iako najavljen Srbiji, neće biti lako uspostaviti embargo.
I don't actually think that when it actually comes down to the detail and the actual reality of imposing a trade embargo that
ne mislim da će u stvarnosti uspostavljanje embarga za Srbiju biti lak posao. Ima mnogo lobiranja u Srbiji na severu Kosova da se uspostavi embargo. Međutim, tu su Makedonija i Crna Gora koje će omogućiti da se embargo izbegne. Mnogo preduzetnika na Kosovu su koristili Srbi jer im je bilo lakše. Bilo je tradicionalnih odnosa, Albanci znaju srpski jezik i za njih je to bilo lakše. Ako uspostavi embargo, Srbija će naneti kratkoročne štete Kosovu, ne dugoročne. I Alban Hašani kaže kako će se u slučaju embarga Kosovo orijentisati prema drugim zemljama. U dugoročnom planu to će se nadoknaditi jer će se orijentisati prema drugim zemljama regiona. Međutim, očekujem da će međunarodna zajednica izvršiti pritisak na Srbiju da ne dođe do takvog embarga, kaže Hašani. Istovremeno, zvaničnici vlade Kosova zaduženi za energetiku ističu da niko Kosovo ne može ostaviti u mraku, dok je Privredna komora Kosova najavila da je već počela da traži alternativna tržišta za zamenu roba iz Srbije. Radio Slobodna Evropa, Zimba Džaku, Priština.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o presudama za ratne zločine. Nakon što je Haški tribunal osudio juče penzionisanog generala vojske bosanskih Srba Dragomira Miloševića na 33 godine zatvora zbog zločina počinjenih nad civilima u Sarajevu, posjećamo i na druge presude ovog tribunala za isti zločin, ali i na žrtve ratne opsade grada. Pripremila Dženana Halimović.
Teror nad građanima Sarajeva trajao je 44 mjeseca. Napadi na civile s položaja vojske Republike Srpske prema presudama suda u Hagu odvijali su se svugdje i u svako doba dana ili noći. Kako stoji u presudi generalu Stanislavu Galiću, jednom od komandanata Sarajevsko-Romanijskog korpusa vojske Republike Srpske osuđenog na doživotni zatvor, civili su napadani na sahranama, u tramvajima, u vrijeme dok su obrađivali baštu, kupovali na tržnici. Dok su se igrala u dvorištima, šetala ulicama ili sjedila u majčinom naručju, ubijena su i djeca. Sanela Hasković imala je samo 9 godina, kad joj je granata zaustavila život. Njena majka Saja i danas živi s tom slikom.
To mi je scena u očima, nikad ne izlazi, ni danom, ni noćom. Niti će kad izaći. Nije daleko bila, ni napolju. Uletila je granata u kuću nama direkt, nas je bilo 9. 16. maja 92. nikad to zaboraviti neću. Bježala odavde zbog starica u Buća potoku. Buća potoku me stigla, tu su mi je ubili. Nije vala ni ja rekla. U mene i u krilu. To je bilo katastrofa.
U Sarajevu je stradalo oko 10.000 osoba. Ivana Mostarac, predsjednica dječjeg pokreta za mir, ljubav i prijateljstvo, podsjeća na užase i stravičan bilans stradanja djece.
Sama činjenica da je ubijeno recimo preko 1600 djece. Barata se podacima da čak ima preko 1800 ubijene djece, što će se naravno i dokazati. Ta djeca, znači te slike, to je bio film strave i užasa.
Nakon Galića komandu nad položajima oko Sarajeva preuzima general Dragomir Milošević. Sud u Hagu osudio ga je na 33 godine zatvora za kampanju snajperskog djelovanja i granatiranja civilnih objekata. Na meti napada bile su i bolnice. Samo na opću bolnicu u Sarajevu palo je oko 200 projektila, a bile i na stalnoj meti snajpera. Uslovi u bolnicama bili su strašni, prisjeća se direktor opće bolnice dr. Bakir Nakaš.
Bez tehnologije koja je na raspolaganju savremenim sistemima, bez radiološke diagnostike, bez laboratorijske diagnostike, bez grijanja, bez mogućnosti osiguranja redovnog snabdijevanja sa medicinskim gasovima, sa lijekovima, energentima.
Sarajevski su ljekari u nemogućim uslovima činili čuda, kaže Nakaš i navodi primjer.
Ja sam imao jednu čudnu osobinu da prilikom granatiranja se uvjerim šta je oštećeno i pošto se moj ured nalazi na trećem katu upravne zgrade, nakon jednog teškog pogotka koji je bio neposredno u blizini bolnice, izašao sam na terasu i sa terase sam ugledao jednog momka od nekih 16 godina koji je skakutao na jednoj nozi, a drugu nogu je nosio u ruci i visila na jednom komadu kože. Pritrčali su mu moji ljudi koji su radili na obezbeđenju zgrade, unijeli ga u salu. Ta noga je danas u funkciji, taj momak je živ i zdrav.
Jovan Divjak, ratni general u armiji Bosne i Hercegovine, a danas predsjednik Udruženja obrazovanja gradi Bosnu i Hercegovinu, sudske presude smatra dobrim, jer su stale u kraj propagandi o tome da su građani Sarajeva sami sebe granatirali.
Činjenica da je sud utvrdio ono stanje koje se dešavalo u Sarajevu, a da to nije bila propaganda ni vlade, ni armije Bosne i Hercegovine, ni one priče da smo sami sebi bacali granate, nego dokazano da i u jednom i drugom slučaju, ja se vezujem za dva najteža slučaja, u Sarajevu 5. februar 1994. i 28. august 1995. da je utvrđeno da krivicu snose najodgovorniji u to vreme u Vojske Republike Srpske.
Divjak se danas bavi posljedicama rata uz djecu koja su izgubila jednog ili oba roditelja. Traume su teške i jasno vidljive, napominje Divjak.
Svedoci smo da ima mnogo onih koji koriste drogu, da ima mnogo mladih koji stradaju u udesima, brzom vožnjom, mladi koji vrše suicid. Sve su to posljedice rata. Znači ono što se desilo 92. 95. to je za nama, ali problem je danas.
Doživotni zatvor za Stanislava Galića i 33 godine za Dragomira Miloševića najveće su izrečene kazne za opsadu Sarajeva. Prema podacima filmske i videoprodukcije XY Films iz Sarajeva za zločine u opkoljenim dijelovima grada, pred domaćim pravosuđem do sada je procesuirano 12 osoba. Za zločine u logorima u 9 sarajevskih naselja pod opsadom osuđeni su na kazne od 3 do 20 godina zatvora. Među njima je Dragan Damjanović i Borislav Herak, osuđeni na najviše kazne od po 20 godina zatvora za mučenja, silovanje i ubistva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Vijeće ministara BiH usvojilo okvirni plan za reformu policije. Britanski premijer Gordon Brown izjavio kako bi cilj Srbije da postane članica Evropske unije mogao zavisiti od toga da li je Beograd spreman prihvatiti pravo Kosova na nezavisnost, Koštunica poručio da za Srbiju nema nagodbe oko Kosova. Zapovjednik KFOR-a ocijenio da je stanje u regiji stabilno. Lideri Evropske unije potpisali u Lisabonu novi reformski ugovor.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da li će se raspasti vladajuća koalicija u Srbiji nakon raspisivanja predsjedničkih izbora, čime nije zadovoljna stranka premijera Koštunice, analitičar Zoran Stojiljković.
Dok god postoji taj interes da opstanu na vlasti i da ne dođe do narodnih izbora, a mislim da postoji jer su tek sada završili raspodelu dobiti od parlamentarnih izbora iz januara, mislim da će se to prebroditi kao i neke ranije krize.
Povodom hapšenja u Beogradu nekadašnje pripadnika službe bezbednosti Republike Srpske Ljubana Ećima, da li to može olakšati potragu za haškim beguncima, analitičar Miloš Vasić.
Nije me začudilo što je uhvaćen sa tolikom količinom narkotika, jer se godinama vuče priča o tome da se skrivanje Karadžića i Mladića finansira praktično reketiranjem trgovine drogom. Potencijalno ovo hapšenje može biti trag pod uslovom da Ećim i kompanija progovore. Ušto nisam pretjerano siguran.
Predsjednik Banjalučkog udruženja Narodni otpor Dragomir Babić o velikom Ećimovom uticaju.
Naša policija nikada nije smjela se uhvati u koštac sa tom kriminalnom grupom. Svi su bojali Ljubana Ećima kao njegovih tih kriminalaca. Čak i Esfor kada je bio ovdje par puta bez uspješnih akcija. Ećim je uvijek ovdje imao uporište u vlasti, uporište u policiji.
Evropska unija je zapretila da će bojkotovati skup o klimatskim promjenama koji sljedećeg mjeseca organizuje SAD ukoliko Bushova administracija ne prihvati konkretno ograničenje emisije ugljen dioksida. Portugalski ministar ekologije Umberto Rosa. Mi smo razočarani da u trenutku kada smo došli do ove faze pregovora još nismo čuli da SAD-a u kojoj meri će se konkretno angažovati u sprovođenju mape puta iz Balija. James Connaughton iz Bushove administracije. Ključni napor ovdje u Baliju je da se sve zemlje slože koncepcijski da će podržati dugoročni globalni cilj ograničenja emisije gasova. To je prvi korak pre nego što se usredsredimo na detalje kako taj cilj treba konkretno da izgleda. Nevladino udruženje GONG upozorilo je da na spisku birača koji glasa izvan Hrvatske svaki peti mrtav. Dragan Zelić.
Biračica koja je rođena 1915. godine, ona je upisana u popis za glasovanje i zaokružena je kao da je glasovala. Međutim, utvrdili smo da je preminula prije 2 godine.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
O sporovima u Srbiji oko predsjedničkih izbora. Odluka predsjednika Skupštine Olivera Dulića da raspiše predsjedničke izbore za 20. januar bez saglasnosti Demokratske stranke Srbije premijera Vojislava Koštunice izazvalo je najpre sučeljavanje političkih argumenata, a danas je unutar koalicijni dijalog prebačen na pravni teren. Demokratska stranka Srbije reagovala je tvrdnjom da izbori nisu raspisani u skladu sa ustavnim zakonom, dok u kabinetu predsjednika Srbije i Demokratskoj stranci odbacuju ovakve navode. Sukob koji je vladajućoj koaliciji izbio oko raspisivanja predsjedničkih izbora otvori i dilemu da li je dovedeno u pitanje i opstanak vladajuće većine. Inače, DSS Vojislava Koštunica najavio je svoj odgovor nakon 19. decembra kada Savjet bezbednosti bude razmatrao kosovsko pitanje. Koštunica smatra da izbore treba odložiti sve dok je ugrožen, kako se ističe, teritorijalni integritet zemlje. Istovremeno Tadić smatra da izbori po ustavnom zakonu moraju biti raspisani do kraja godine. U Europskoj uniji ima najava da će odložiti svoju odluku o statusu Kosova do posle predsjedničkih izbora u Srbiji kako bi pomogli izbor demokratskog kandidata. Više pojedinosti Zoran Preradović.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić pozvao je predsednika Skupštine Olivera Dulića da povuče odluku o raspisivanju predsedničkih izbora jer nije u skladu sa ustavnim zakonom. On je naveo da na snagu nisu stupili svi zakoni neophodni za raspisivanje izbora i da ti zakoni na snagu stupaju 8 dana od objavljivanja u službenom glasniku.
Kada reč o zakonu odbrani, na primjer, veoma jasno stoji da je vakacio legis 8 dana od dana objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Zakon o vojsci. To je verovatno nekom promaklo. Dan stupanja na snagu je 1. januar 2008. godine. Zakon o spoljnim poslovima stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti kaže 8 dana od dana objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Prema tome, jasna je stvar da predsjednik Narodne skupštine nije postupio u skladu s ustavnim zakonom kada raspisuje izbore za predsjednika Republike.
S druge strane, predsednik Skupštine Srbije Oliver Dulić za skupštinskom govornicom rekao je da će povući svoju odluku ukoliko Ustavni sud utvrdi da je ona neustavna i da u tom slučaju više neće biti predsednik parlamenta. Istovremeno, šef kancelarije Vlade Srbije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović izjavio je da stavovi o ustavnosti raspisivanja izbora nisu stavovi vlade, već nečiji lični stavovi i dodao da Vlada Srbije ni bilo koji vladin organ do sada nisu raspravljali o odluci o raspisivanju izbora. U kabinetu predsjednika Srbije također odbacuju primetbe Demokratske stranke Srbije i navode da stupanje na snagu 4 zakona koji regulišu položaj predsjednika nije uslov za raspisivanje izbora. Koalicioni partner Demokratske stranke Srbije, Nova Srbija, međutim ističe da nije isključena mogućnost da širi blok parlamentarnih stranaka bojkotuje predsjedničke izbore zbog načina na koji su raspisani. Imperativna zakonska norma nalaže da izbori moraju biti raspisani do 31. decembra, kaže u izjavi za naš program šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija. Ona istovremeno pojašnjava da bi čekanje da zakoni neophodni za raspisivanje izbora stupe na snagu 8 dana nakon objavljivanja u službenom glasniku upravo onemogućilo da se izbori raspišu do kraja godine.
Ako bi se tumačio na način na koji je to protumačila nekakva služba vlade pravna. To bi značilo da izbori ne mogu biti raspisani do 31. decembra jer jedan od zakona koji su zakonska pretpostavka za raspisivanje izbora stupa na snagu tek nakon 31. decembra. Mi verujemo da činjenica da je nesporan dogovor da se poštuje ustavni zakon i da se izbori raspišu u rokovima koji je on predvideo, neće biti predmet takvog tumačenja da to može da izaziva krizu.
Još jedna od stranaka vladajuće koalicije G17+, podržava raspisivanje izbora, a potpredsednik te partije Tomica Milosavljević izjavio je da ne veruje da će zbog izbora doći do raspada vladajuće koalicije. Miloš Aligrudić, međutim, navodi da će Demokratska stranka Srbije odgovoriti Demokratskoj stranci na raspisivanje izbora tek nakon sednice Saveta bezbednosti o Kosovu 19. decembra.
Pre toga mi nećemo dati nikakav odgovor Demokratskoj stranci i radit ćemo sasvim normalno u ovom parlamentu. Niti će na bilo koji način biti ugrožen vlada Republike Srbije. Što se tiče ovih primjedbi koje sam iznao, one se daju vrlo jednostavno rešiti. Predsjednik Republike treba povući svoju odluku i da je donese u skladu sa članom 3 ustavnog zakona.
S pravne tačke gledišta nema osnova za primetbe DSS-a, kaže za naš program profesor pravnog fakulteta Stevan Lilić, ali i dodaje da u svemu postoji naglašen politički kontekst.
Može biti da je ovde reč o jednoj situaciji do koja će dovesti možda do toga da se ova vladajuća koalicija još veoma kratko nalazi na političkoj sceni Srbije. Jer vidimo da Demokratska stranka Srbije zapravo ne poštuje duh onog prvobitnog sporazuma, da kažem, i konsenzusa koji je doveo do usvajanja ustava i ustavnog zakona i tako dalje, stalno traži odlaganje izbora, a Kosovo ovde je pretekst za to odlaganje.
Politički analitičar Zoran Zeljković smatra da je nerealno očekivanje Demokratske stranke Srbije da će se baš 19. decembra, kada zaseda Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, desiti nešto značajno u rešavanju statusa Kosova i zaključuje.
Ako čitava ta klima oko rešavanja statusa znači da ćemo odlagati izbore, to može jako dugo da traje. Prosto to govori o brojnim problemima unutar vladajuće koalicije, ali to nije prvi put. Ona je tako isklopljena i dogod postoji taj interes da opstanu na vlasti i da ne dođe do narodnih izbora, a mislim da postoji, jer su tek sada završili raspodelu dobiti od parlamentarnih izbora iz januara, mislim da će se to prebroditi kao i neke ranije krize.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa o hapšenju u Beogradu organizovane kriminalne grupe koja je preprodavala drogu. Na njenom čelu bio nekadašnji načelnik službe bezbednosti u Banja Luci Ljuban Ećim, čije se ime nalazilo na crnoj listi SAD-a i Evropske unije zbog pomaganja haškim beguncima. Može li ovo hapšenje dovesti do traga haškim beguncima i kolika je povezanost kriminalnih struktura i haških begunaca? Više u prilogu Radovana Borovića.
Pripadnici grupe na čijem čelu je bio Ljuban Ećim su na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Češke i Švajcarske u dužem periodu krijumčarili drogu i činili druga krivična dela sa elementima nasilja, saopštila je policija u Beogradu. Ljuban Ećim je u beogradskim kriminalnim krugovima poznat od sredine 90. godina, kaže novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić.
Ljuban Ećim je bio radnik državne bezbednosti RSUP Bosne i Hercegovine još pre ovih ratova. Pa su ga onda nasledili Župljanin i ovi iz Banja Luke, pa je onda tamo sa njima, kao što se kaže čovjek od resursa, pravio jedinicu nešto analogno crvenim beretkama. Navodno im je Ulemek Legija bio nekakav instruktor i sve je to radilo u istoj onoj ekipi pseudopatriota i praktično prevaranata i pljačkaša za vreme one operacije Autonomna pokrajina Zapadna Bosna Babe Abdića. I tu se najviše istaklo, oni su ljudi bavili državnim švercom i dobar deo njih, uključujući tu Jovicu Stanišića i još neke, se sasvim lepo nafatirao parama.
Nakon sumnjivih poslova u Republici Srpskoj i političkog razlaza sa vojstvom Republike Srpske, sredinom 90. i straha za sopstvenu bezbednost, kaže Miloš Vasić, ovaj nekadašnji čovjek od poverenja vlasti u Banja Luci prelazi u Srbiju.
Tu mu se sad gubi trage. Sad ono, iz nekog razloga nije me začudilo što je uhvaćen sa tolikom količinom narkotika, jer se godinama vuče priča o tome da se skrivanje Karadžića i Mladića finansira praktično reketiranjem trgovine drogom. U tom kontekstu se pominjalo čak i da je Željko Škrba, koji je ubijen krajem 2002. kod Zvezdinog stadiona, dakle da je preko Škrbe to išlo Momi Mandiću, a preko Mome Mandića Radovanu Karadžiću, to jest njegovoj nekakvoj logističkoj infrastrukturi. Potencijalno ovo hapšenje može biti trag pod uslovom da Ećim i kompanija progovore. U što nisam pretjerano siguran.
Još uvijek nije poznato da li će se slučaj uhapšene organizovane kriminalne grupe procesuirati u srpskom tužilaštvu za organizovani kriminal, jer su nam tamo rekli da još nije stigla krivična prijava. Hapšenje ove kriminalne grupe otvara i pitanje da li se ovim ulozi u trag mreži pomagača najtraženijih haških begunaca. Biljana Kovačević-Vučo iz Komiteta pravnika kaže da su sve kriminalne grupe povezane sa jatacima i ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji.
Znači to su blizanci, negde se potpuno spajaju, jer su postojale čitave grupe koje su išle na ratišta i tamo su činile čude i izvršavale zločine. Međutim, manji je problem u tome. Mnogo veći problem je u činjenici da je to sve povezano sa službama državne bezbednosti, starim, nerasformiranim, još uvek važećim. Pa ja mislim da je mreža pomagača ratnim zločinima tu ispred nas. Znači, može da dovede do toga, postoji čitav niz tragova, ali je problem i dalje politička elita, ako to može uopšte tako da se nazove, koja čini hapšenje pojedinaca često, ne besmislenim, ali niko od nas ne očekuje nešto epohalno kada se uhapsi jedan za koga se utvrdi da je pomagao.
Kako je saopštio MUP Srbije, pored Ljubana Ećima uhapšeni su i Aleksandar Stevanović, Predrag Njegovan i Igor Ranković, svi nastanjeni u Beogradu, i Velimir Bila iz Hrvatske. Prilikom pretresa stanova u Beogradu, policija je pronašla više od 48 kg heroina, 4 kg kokaina, 2 pištolja više falsifikovanih isprava i 210.000 evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Osim Haškog tribunala i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske također tragalo za Ećimom i nakon odlaska sa funkcije ostaje veoma moćan u Republici Srpskoj, a mnogi su ga zvali Arkanom ove regije. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Policija Republike Srpske, kao i međunarodne vojne snage u Bosni i Hercegovini, tragali su za bivšim zamjenikom načelnika Centra državne bezbednosti Banja Luka, Ljubanom Ećimom, zbog sumnje da je umješan u organizovani kriminal i korupciju, te da je dio mreže podrške haškim optuženicima. Sumnja u pomaganje haškim bjeguncima razlog je što je 2003. godine Ećimu zabranjen ulazak u zemlje Evropske unije, a samo nekoliko mjeseci kasnije zbog toga se našao i na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, te su mu imovina i računi blokirani. U policiji Republike Srpske očekuju Interpolovu depešu iz Srbije o Ećimovom hapšenju. Načelnik uprave krim policije Republike Srpske Gojko Vasić kaže da hapšenje u Srbiji nema veze sa Ećimovim kriminalnim aktivnostima u Republici Srpskoj.
Mi smo sa svoje strane radili jednu problematiku, ovo očigledno druga problematika. Znači, ne bi naša aktivnost vezu za ovo konkretno ništa.
Priča o kriminalnim aktivnostima Ljubana Ećima u Republici Srpskoj počela je još 1997. godine, kada ga je tadašnja predsjednica tog entiteta Biljana Plavšić smijenila sa mjesta zamjenika načelnika Centra državne bezbjednosti Banja Luka pod sumnjom da je umješan u šverc cigaretama i druga krivična djela. Bivši rukovodilac službe državne bezbjednosti Republike Srpske, Predrag Čeranić, kaže da je Ećim tada pod svojom komandom imao oružanu formaciju koja je sijala strah među građanima, reketirala ih, te da je pretendovao da bude arkan Republike Srpske. On se sjeća da je tadašnji lov na Ećimovu grupu ubrzo rezultirao Ećimovom smjenom iz službe i podnošenjem 6 krivičnih prijava protiv njega, među kojima i ona zbog prisluškivanja predsjednika Republike Srpske. Predrag Čeranić danas kaže da je zanimljiva sudbina tih krivičnih prijava.
Naime, već je Sredoje Nović, potonji rukovodilac državne bezbjednosti, a potom i ministar kojeg je predložila koalicija Sloga, se zdušno zalagao da te krivične prijave završe u ladici, da nikada ne budu procesuirane do kraja, iako je u predkrivičnom postupku istražni sudija obavio kvalitetno svoj posao, znači napravljen je uviđaj prostorije u pošti gdje se vršilo tonsko snimanje, dobio je niz dokaza od strane nas, trake i tonski zapisi i tome slično. Ali postoje jedna linija sa tadašnjim Miloševićevim režimom kojem je pripadao jedan značajan dio ljudi koji su uspjeli da se inkorporiraju u nove demokratske strukture u Republici Srpskoj, koji su po nalogu iz Beograda nastali da očuvaju Ljubana Ećima i njegove saradnike. To ja sam imenovao onoga koji je u tome bio najagilniji.
Ovo potvrđuje i predsjednik nevladine organizacije Narodni front Dragomir Babić.
I upravo je on bio glavna osoba koja je trebala to procesuirati, znate kako je rad. Međutim, to je po nekakvim informacijama stavljeno u ladicu i nastupio rok zastare.
Bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, danas ministar civilnih poslova BiH, Sredoje Nović, kako nam je saopšteno iz njegovog kabineta, nije bio u mogućnosti da razgovara sa novinarima na ovu temu. Predrag Čeranić kaže da je nakon odlaska iz državne bezbjednosti Ljuban Ećim nastavio djelovati u Republici Srpskoj iz Sjene, ali i dalje sa znatnim uticajem na bezbjednosne i političke strukture tog entiteta. To potvrđuje i Dragomir Babić.
Naša policija nikada nije smjela da se uhvati u koštac sa tom kriminalnom grupom. Svi su bojali Ljubana Ećima kao njegovih tih kriminalaca i nijedna vlast nije htjela sa njim da se ozbiljno uhvati u koštac. Čak i Esfor, kada je bio ovdje par puta bezuspješnih akcija, opkoljavanje kuće i hapšenje. Duša Ećim je uvijek ovdje imao uporište u vlasti, uporište u policiji.
Načelnik uprave kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić potvrđuje da je za akciju hapšenja Ljubana Ećima zaslužna isključivo srbijanska policija.
Ovo je ipak rezultat rada uprave krim policije MUP-a Srbije i samo im na tom treba čestitati.
A Čeranić i Babić smatraju da policiji Republike Srpske, barem kada je Ljuban Ećim u pitanju, nema na čemu da se čestita. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. Evropska unija zapretila da će bojkotovati skup o klimatskim promjenama koji sljedećeg mjeseca organizuje SAD ukoliko Bushova administracija ne prihvati konkretno ograničenje emisije ugljen dioksida. Nevladino udruženje GONG upozorilo je da je na spisku birača koji glase izvan Hrvatske svaki peti mrtav. U programu Radija Slobodna Evropa o klimatskim promjenama. Evropska unija zapretila da će bojkotovati skup o ovoj temi koji sljedećeg mjeseca organizuje SAD ukoliko Bushova administracija ne prihvati konkretno ograničenja emisije ugljen dioksida. Ujedinjene nacije su upozorile na konferenciji na indonežanskom ostrvu Bali da ističe vrijeme za usvajanje sporazuma kojim bi se zamijenio protokol iz Kyotoa ako i SAD nisu ratifikovale. SAD, Japan, Rusija i još nekoliko zemalja nisu prihvatile predlog dokumenta kojim se predviđa smanjenje emisije ugljen dioksida između 25 i 40% do 2020. godine. One smatraju da to limitira dalje pregovore. James Connaughton, predsjedavajući Saveta Bele kuće za kvalitet životnog okruženja.
Main effort here in Bali is to...
Ključni napor ovdje u Baliju je da se sve zemlje slože koncepcijski, da će podržati dugoročni globalni cilj ograničenja emisije gasova. To je prvi korak pre nego što se usresredimo na detalje kako taj cilj treba konkretno da izgleda, kazao je Connaughton. Evropska unija nije međutim zadovoljna ovakvim američkim stavom. Umberto Rosa, državni sekretar za ekologiju Portugalije, zemlje koja predsjedava Evropskom 27-orkom. Mi smo razočarani da u trenutku kada smo došli do ove faze pregovora, još nismo čuli od SAD-a u kojoj meri će se konkretno angažovati u sprovođenju mape puta iz Balija, kazao je Rosa. Evropska unija i ostale države koje podržavaju njenu poziciju tvrde da su pomenute brojke naučno utvrđene i neophodne da bi se sprečile pogubne posljedice klimatskih promjena. SAD su pozvale predstavnike 16 najvećih zemalja, uključujući evropske, zatim Japan, Kinu, Indiju, da bi se dogovorili o programu kojim bi svaka država dobrovoljno utvrdila nivo smanjenja emisije gasova. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je na konferenciji na Baliju odlučno odbacio sve stavove koji dovode u pitanje da je čovjekovo djelovanje uzrok klimatskih promjena. Mi smo se ovdje okupili jer je vrijeme za premišljanja i dvosmislenost iza nas. Nauka kaže veoma jasno, klimatske promjene se dešavaju, utjecaj čovjeka je stvaran. Sada je trenutak da se deluje, istakao je Ban Ki-moon. U međuvremenu Australija je napokon ratifikovala sporazum iz Kyotova. Novoizabrani premijer Kevin Rudd je lično uručio dokument Ban Ki-moonu na konferenciji na Baliju. Moja vlada je to učinila jer smatramo da klimatske promjene predstavljaju jedan od najvećih moralnih i ekonomskih izazova naše epohe. Australija je sada spremna da preuzme svoj dio odgovornosti u suočavanju sa tim izazovima, istakao je Rudd. Evropske zemlje su se također založile za hitnu akciju. Norveški premijer Jens Stoltenberg.
We need to put a price on carbon.
Moramo da uvedemo poreze na ugljen dioksid kako bismo postakli sve da se ponašaju odgovorno prema klimi. Zagađivači treba da plate zbog ispuštanja gasova. Znači moramo da stvorimo globalni sistem oporezivanja ugljen dioksida, kazao je norveški premijer. Bali mapa puta trebalo bi da zamjeni protokol iz Kyotoa koji prestaje da važi za 4 godine. Međutim, postavlja se pitanje kakve su šanse za uspjeh s obzirom da SAD, koje ispuštaju najveću količinu ugljen dioksida u atmosferu, odbijaju da ratifikuju pomenuti dokument. Iako zbog protivljenja SAD-a mnogi od ciljeva iz Kyoto protokola nisu ostvareni, stručnjaci ipak ističu da je postignut značajan progres. Eileen Clausen iz Pew Centra.
The European Emission Trading System, which...
Evropski trgovinski sistem koji uzima u obzir emisiju gasova ne bi bio moguć bez protokola iz Kyotoa. Poslovni ljudi u celom svetu imaju konkretno iskustvo sa globalnim pravilima o ograničavanju emisije ugljen dioksida i to je pomoglo debati ovdje u samim Sjedinjenim Američkim Državama, tako da veliki broj članova biznis zajednice insistiraju na obavezno smanjenju emisije u našoj zemlji, kaže Clausen. Ona smatra da je uspjeh moguć. Mi možemo to da postignemo. Mnogo je jeftinije djelovati sada nego se kasnije baviti negativnim posljedicama klimatskih promjena koje neće biti ni malo jeftine. Uslov za to je, međutim, prevladavanje političkih prepreka, ističe Clausen.
Online intervju. Naš gost je Miroslav Lajčak. Do 17. decembra možete na web stranici Radija Slobodna Evropa postaviti svoje pitanje visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. slobodnaevropa.org.
O nepravilnostima na nedavnim izborima za Sabor Hrvatske. Nevladino udruženje GONG upozorilo je da je na spisku birača koji glasuje izvan Hrvatske svaki peti mrtav. Iz Zagreba Eni Zebić.
Od oko 400.000 hrvatskih birača koji glasaju izvan Hrvatske, takozvane dijaspore, čak je oko 80.000 onih koji su umrli, a nisu obrisani sa popisa birača, upozorila je nevladina udruga Građani organizirano nadgledaju glasanje, skraćeno GONG. Činjenica da je petina upisanih birača mrtva daje velike mogućnosti za zloporabe, pa je GONG uz klasični monitoring izbornih mjesta u Hrvatskoj i dijaspori metodom slučajnog uzorka među biračima u Bosni i Hercegovini provjerio mogućnost zlorabe izbornog prava. Izabrano je 9 starih birača sa biračkih mjesta 15 i 16 Kiseljak, 82 i 83 Prozor Rama, 99 Bihać i 121 Odžak. Savjetnik u GONG-u Dragan Zelić o slučaju na biračkom mjestu 83 Prozor Rama.
Biračica koja je rođena 1915. godine, ona je upisana u popis za glasovanje i zaokružena je kao da je glasovala. Međutim, kada smo mi provjerili da li je ta osoba stvarno glasovala, utvrdili smo da je ta biračica koja je rođena 1915. godine preminula prije 2 godine.
Na biračkom mjestu 82 GONG je provjerom utvrdio da je biračica rođena 1919. upisana u popis za glasanje i označena kao da je glasala, a u telefonskom razgovoru kazala je kako zbog bolesti i starosti nije izišla na izbore. Ostalih nazvanih 7 birača izjavilo je da su iskoristili svoje biračko pravo. U GONG-u tvrde da je zloporaba manja nego na pred 2 godine održanim predsjedničkim izborima. Tada je primjerice Zagrebački Jutarnji list samo u 2 sela pokraj prozora otkrio čak 5 slučajeva glasanja mrtvih duša. Zanimljivo je i da je pokojna Anđa Bezer iz Čapljine, koja je glasala na predsjedničkim izborima 2005. iako je umrla još 2000. i tako dospjela na naslovne stranice novina, i dalje na popisu birača, ali ovoga puta barem nitko nije glasao u njeno ime. Kako stati na kraj takvim zloporabama? Dragan Zelić iz GONG-a.
Mi smo pozvali Državno izborno povjerenstvo i ostale nadležne institucije koje se osjećaju dužnima da podignu kaznene prijave, kako se bar dati jedno upozorenje dodatno javnosti i biračima i općenito građanima, članovima biračkih odbora, da se to više ne smije raditi.
Na glasanje mrtvih duša reagirao i hrvatski predsjednik Mesić.
Mislim da i sada treba mrtve pustiti na miru, a to znači da treba cijelu regulativu podvrći jednoj reformi, jednoj analizi i utvrditi i broj birača, obnoviti biračke popise, jer to je jedini način onda da u tom smislu ne bude prigovor.
U Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske nisu začuđeni glasanjem mrtvih duša. To zaslužuje oštre sankcije, tvrdi socijaldemokratski zastupnik i pravni stručnjak Ivo Josipović.
Kod takvih slučajeva gdje se to događalo da je birački odbor dopustio bilo takve, bilo neke druge slične eklatantne nezakonitosti, beskompromisno poništiti izbore na tom biračkom mjestu, pa da vidite kako drugi put ne bi bilo. Ako se ponište izbori, onda drugi put neće raditi to jer im ne donosi korist.
Problem treba početi rješavati što prije, upozorava Josipović.
Ponajprije moraju se srediti popis, jer u dijaspori vam 4 godine nije nik umro. Besmrtnost vam garantira bivanje u dijaspori. Treba početi raditi sada, ne 3 dana pred izbore. Kad se ide 3 dana pred izbore, nešto raditi, onda naravno da ne stigne. Sad bi trebalo početi raditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Većina hrvatskih stranaka u Bosni i Hercegovini također ukazuje na propuste na nedavnim izborima. Iz Mostara, Tina Jelin.
U nevladnoj organizaciji BH Oko, koja je zajedno sa GONG-om nadgledala izbore za Hrvatski sabor u Bosni i Hercegovini, smatraju da izborni proces ipak protekao bez većih problema. Nepravilnosti su, naglašava predsjednica Sonja Karačić, registrovane uglavnom zbog neažuriranih spiskova.
Mi i jesmo od biračkog odbora imali potvrde da ima osoba koje su umrle, da nisu odjavljene. Međutim, da je se glasalo u ime tih osoba, to nismo imali taj podatak, jer su birački odbori odmah te ljude obilježili bili.
Karačić dodaje kako građani u Bosni i Hercegovini postaju svjesni važnosti svog glasa, zbog čega veće probleme ne očekuje ni na narednim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini.
Znači, građani shvataju da je važno da oni izađu na izbore, a ne da neko eventualno može glasati njihovo ime.
Izbornim procesom u Bosni i Hercegovini, koja većim dijelom čini 11. izbornu jedinicu, zadovoljan je i Željko Asić, dopredsjednik HSP-a Đapić dr. Jurišić, stranke koja je također na listi HSP-a za dijasporu učestvovala na izborima za Hrvatski sabor. Iako Hrvatska stranka prava nije ostvarila značajniji uspjeh, Asić dodaje.
Ja mislim da su bili ovo najpošteniji do sada izbori što se tiče bilo kojih izbora za sabor Republike Hrvatske ili za predsjednika Republike Hrvatske. Ali smo izuzetno nezadovoljni zbog popisa birača koji je bio, mogu reći, na jednu ruku čak i katastrofalan.
U HSP-u također podsjećaju na probleme sa neažuriranim spiskovima, zbog čega mnogi birači u Bosni i Hercegovini, tvrdi Asić, nisu uspjeli izaći na izbore.
Prije svega treba najaviti kakvi su zakoni u Republici Hrvatskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini. Da li ti zakoni omogućuju da jedna država dostavlja drugoj podatke kada je neka osoba umrla. Tako da prvo treba to uskladiti zakone i onda naći najbolje rješenje. Ali to nije problem nas, što je problem vlade Republike Hrvatske i Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske. I oni moraju naći to rješenje.
U Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine potvrdili su nam kako nemaju ingerencije u slučaju izbora u Republici Hrvatskoj, bez obzira na veliki broj biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini, odnosno da nije ostvarna suradnja sa izbornim povjerenstvom Republike Hrvatske ni u slučaju ažuriranja spiskova, ali informacija o umrlim osobama. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.